У ефіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра жаночую калонію нумар 4 у Гомелі. Гомельскую калонію спадарня Функ назвала хоць і болей гуманнай за амерыканку і валадарку установай, аднак усё ж вельмі спецыфічнай. У адным з інтэрв'ю беларускім журналістам Уладлена Функ распавяла:
«Я працавала на швачнай вытворчасці, якая абслугоўвае ваенную прамысловасць. У каго слабое здароўе, той вяжа вяхоткі, а мы шылі ваенную вопратку з ваціну. Вытворчасць вельмі пыльная, а пыл гэты уедлівы і цяжкі. Пасля працы нават няма магчымасці прыняць душ. Мне яшчэ пашанцавала, што я большую частку тэрміну правяла ў ізалятары КДБ. Інакш захварэць можна было і на бранхіт, і на астму. У калоніі ж элементарна не было медыкаментаў. Лекуйся, як хочаш».
У турэмнай сталоўцы час вячэры. Густы пах селядца разносіцца і за межы гэтай залі з прыглушаным святлом і доўгімі кшталту салдацкіх сталамі. Разам з селядцом на вячэру даюць вадкаватае бульбяное пюрэ, салодкую гарбату, хлеб. Адна сядзеля з калоніі даволі хутка расквіталася з вячэры і пачала ностальгічна ўзгадваць абед.
Абед у нас всегда хорошы. Была щі, была каша перлова, очень жирна, очень хороший. Обед очень нормальный. Ну, вечером послабее, конечно, без всего. Просто каши, там картошка с рыбой вечером. Жить можно. Даже люди без помощи выживают.
Побач з гэтай жанчынай сядзіць тая, каму не дапамагаюць з волі. За плечыма ў яе груз выплаты кампенсацыі. Яна нічога не кажа пра ежу, толькі жаліцца, што зарабіць ні сабе на будучае вольнае жыццё, ні на кампенсацыю пацярпеламу ў турме не выпадае.
Надо деньги, а заработки. Ну, допустим, я могу на сеточках там заработать 1000-2 от силы. Но опять же это надо сколько, чтобы прошло. Помочь некому, у меня мать 70 лет. Сестры с двое детей. И вот сейчас некому мне помочь.
Одна из отметностей у четверки – дом дитяти. Один и на всю Беларусь дом для детей осудженных матерок. Подробязней про гэта у наступных передачах. У эфира «Свобода у турмах» с вами Алена Струва.
Турма і здароўе.
10 кастрычніка ў свеце адзначаўся дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе такое пакаранне ўжываецца. Прынамсі, не выключана, што яно будзе ўжытае супраць двух фігурантаў цяперашняга судовага працэсу па справе выбуху ў менскім метро. Стаўленне беларускай панітэнцыярнай сістэмы да бацькоў, чые дзеці атрымалі гэты вырак, эксперты АН прыроўніваюць да катаванняў. Псіхолагі называюць стан, у які трапляюць блізкія, асабліва маці таких асуджаных, глыбокім псіхалагічным шокам. Асабіста я десяткі гадоў жыву пад уражаннем лёсу аднае маці, чыйго сына пакаралі смерцю. Яна была вядомай журналісткай, усе мы, студэнты, якія праходзілі ў яе практыку, былі ў захапленні ад гэтай жанчыны. Стыдная інтэлектуалка з бездакорным выхаваннем і манерамі. Да таго ж вельмі надзейны і прыстойны чалавек. Мы ведалі, што яна мае сына і чакае яго з войска. Праз нейкі час усіх ашаламіла дзікая навіна. Неўзабаве пасля вяртання з войска 20-гадовы юнак быў запрошаны на нейкае вяселле, пазнаёміўся там з дзяўчынай, пайшоў праводзіць яе дадому, а ў пад'ездзе згвалціў і забіў. Калектыў, дзе працавала журналістка, быў жаночы. Ва ўсялякім разе ментальна. Падрабязнасці гісторыі днямі абсмоктваліся ледзь не ў кожным кабінеце. Жанчыну вінавацілі, што не дагледзела, не давыхавала, што не тым займалася жыццё. Казалі, што ёй такой неправільнай маці увогуле трэба звальняцца. Яна зразумела, не магла гэтага не чуць, аднак трымалася годна. Яе слёз ніхто не бачыў, хоць дзень пры дні яна ўсё больш чарнела і чэзла, як свечка. Дзякую Богу, у яе ўсё ж былі сябры сярод калегаў. Ад адной з іх я пачула, якія лісты пісала жанчына ў камеру свайму сыну і што той пісаў ёй у адказ. Яшчэ пра тую прамову, якую сказала маці ў зале суду. У той час быў татальны атэізм. Дапамога псіхолагаў у вязніцы не практыкавалася. І маці сама, маючы вельмі невялікія магчымасці, імкнулася дапамагчы сыну змірыцца з лёсам і годна прыняць смяротны вырак. Як і ўсе астатнія маці смяротныя, смяротнікаў, журналістка даведалася пра здійснення пакарання не адразу. Дзе пахаваны сын ёй, як і належала ў адпаведнасці з правіламі, не паведамілі. Чула, што ў кагосьці праз неверагодныя сувязі ды грошы яна ўсё ж здабыла гэтыя звесткі. Дабраўшыся да невядомай магілы, жанчына кінулася на зямлю і пачала рыць яе рукамі, пакуль не самлела. Потым мне казалі, што яна з'ехала з Беларусі, а на новым месцы прыжыла нядоўга. Не так даўно ў інтэрнэце з'явіўся незвычайны для Беларусі відэафільм «Прычына смерці прочырк». Ён прысвечаны маці смяротнікаў і створаны з ініцыятывы праваабарончага цэнтру «Вясна». Сённяшняя сітуацыя практычна не адрозніваецца ад той, што была ў савецкія часы. У Беларусі, адзінай цяпер у Еўропе краіне, дзе яшчэ караюць смерцю, па-ранейшаму пра выкананне прысуду сваякам могуць паведаміць тады, калі яны прыязджаюць у СІЗА на валадарку з чарговай перадачай. На рукі ім выдаюцца сынавы рэчы, ды паперадзе ў графе «Прычына смерці» стаіць прочырк. Светлана Жук, маці расстрэлянага Андрэя Жука, расказвае.
Когда нам 19 марта сказали, что груша нету, 20 марта мы поехали на кладбище на Северное. Ну, думали, найдем свежую могилку. Мы обратились к начальнику кладбища. Он стал говорить, что на Северном кладбище даже бомжей не хватает. Спустя некоторое время мы опять ездили на кладбище, на другие кладбища. Нигде мы не нашли. Другой раз едешь, по дороге очень много стоит, ну, не памятников, крестов, стоят венки. И думаешь, ну почему? Вот человек разбился на дороге, там стоит крест, у него есть могила. Почему я не могу прийти на могилу своего сына? Это очень жестоко.
Пра пакуты, праз якія праходзяць блізкія беларускіх зняволеных, Таццяна Поклад.
У Любові Кавалёвай вялікія сумныя вочы і ціхі голас. Той, хто ведае гэтую некалі прыгожую і зусім не старую яшчэ жанчыну, кажа, што за апошнія месяцы ад Любові засталася літаральна палова. З часу, як усё здарылася, жанчына не хоча есці і не можа спаць. Кавалёва працуе вартоўніком на дрэваапрацоўчай фабрыцы ў Віцебску. Акрамя сына Владіслава, у яе яшчэ ёсць і дачка. Дзяцей расціла і выцягвала сама, не гледзячы на свае мізэрныя заробкі. Для таго, каб аплаціць адвакацкія паслугі сыну, узяла крэдыт. Дарэчы, абараняць Владіслава адмаўляліся многія. Узяўся той, хто бярэцца за самыя цяжкія крымінальныя справы і звычайна выйграе іх. Аднак, наколькі гэта магчыма пераадолець сістэму? Любоў упэўненая, што ані яе сын Владіслаў, ані ягоны сябар, таксама віцеблянін Дмітрый Канавалаў, не вінаватыя ў такім страшным злачынстве, як тэракт у менскім метро. З нашых хлопчыкаў проста паздзекваліся, лічыць яна. Ведучы, што сыну, як і Дмітрыю Канавалаву, пагражае смяротнае пакаранне, Любоў Кавалёва напісала зварот да ўсіх беларусаў, які зачытала нашаму радыё.
Я абращаюсь ко всем гражданам Республікі Беларусь. Я маці Владіслава Кавалёва, абвіняем у совершэнні теракта 11 апреля 2011 года в метро. Сейчас над моим сыном идет суд. Ему грозит смертная казнь. Он не признает своей вины в этой трагедии. Говорил это мне при личной встрече, когда ездила к нему на свидание. Один из потерпевших от своего имени и имени некоторых других потерпевших в начале судебного слушания выступился с инициативой отложения слушания дела до отмены смертной казни в Республике Беларусь. Хочу обратиться ко всем вам с просьбой создания инициативной группы по всей территории Беларуси о вынесении на референдум вопроса о запрете на смертную казнь.
Дарэчы, цяпер ідэю такога рэферэндуму падтрымала б маці ўжо пакаранага смерцю Андрэя Жука. У 1996-м, кажа Святлана Жук, яна аўтаматычна прагаласавала за смяротнае пакаранне, а сёння лічыць, што да такіх пытанняў трэба ставіцца куды больш узважліва. Так яе сын здзейсніў злачынства, аднак за гэта яму ўгатаваны іншы суд, а з іншага боку ёсць столькі людзей, невінаватасць якіх высвятляецца толькі пасля расстрэлу. Нават калі проста паслухаць, з якой цяжкасцю даюць інтэрв'ю гэтыя жанчыны, вызначыць іх псіхалагічны стан не цяжка, нават і не з'яўляючыся спецыялістам. Стан, у якім знаходзяцца бацькі, асабліва маці асуджаных на смерць дзяцей, псіхолаг маці былога палітвязня Фёдара Мірзаянава, Людміла Мірзаянава, называе глыбокім псіхалагічным шокам. Яна лічыць, што падобныя пакуты жанчын, інакш як катаваннямі з боку адміністрацыі пенітэнцыярных установаў у Беларусі, не назавеш.
Вы поднимаете очень актуальную проблему состояния и здоровья женщин, чьи дети или приговорены к неволе, к пожизненному заключению, которым выносятся смертные приговоры, или чьим детям может быть вынесен такой приговор. В Белоруссии очень много осужденных, много политзаключенных, число их постоянно растет. Эта проблема становится актуальной еще больше. В последнее время идут открытые судебные заседания, на которых рассматривается вопрос возможного совершения теракта двумя молодыми людьми. В центре внимания общественности оказались их матери. Оказывает ли давление общественность на мам? Вольно или невольно, безусловно. Но прежде всего давление мама оказывает сама на себя. Она сразу же, как только узнает о случившемся, переживает страшный шок, что сын имеет отношение, пусть она верит, не верит, но имеет отношение к теракту. Это острый эмоциональный шок, оцепенение, напряжение, отчаяние со всеми физическими страданиями, сердечной и головной болью и так далее. Сам эмоциональный фон у них только пониженный и вообще негативный. Дело в том, что с первой минуты, как только они узнают, они оказываются в кризисе страшном. Самое страшное, что, возможно, она мама без вины виноватого и незаконно осуждаемого. И вот здесь еще более интенсивные переживания за сына.
Поводле Людмилы Мирзаяновой для кожной маці закранається не тільки свобода сина, але одразу і її свобода. Закранається і шкодиться внутрішня совість, яка тримає її з дітьом. А пішнім часом подобні покути відчувають так само і маті політзняволених.
Не случайно уходять із житті дуже швидко мами і політзаключених. Мама Димы Дашкевича ушла. Почему? Потому что была затронута серьезно, и уже не первый раз его свобода. Затрагивается свобода ее. Задействована эмпатия. Она так сильно сострадает. И эти мамы тем более. На повестку дня поставлена жизнь их сыновей. Они сострадают, сочувствуют и страдают вдвойне, потому что они верят, что дети не виноваты и дети жертвы. Это безусловно по отношению к родителям и к матери, к женщине более эмпатичны, более тонко психологически организованы. Это пытки.
На проблему пакутаў, з якімі сутыкаюцца сваякі вязняў-смяротнікаў, звяртаюць увагу і эксперты ААН. Паводле рашэння Камітэта правоў чалавека ААН, прынятага ў 1999 годзе, сакрэтнасць, якую ахінутае смяротнае пакаранне ў Беларусі ў дачыненні да сваякоў, на самой справе прыроўніваецца да катаванняў. Яны не могуць развітацца з родным чалавекам, не атрымаюць яго цела і нават не будуць ведаць, дзе ён пахаваны, адзначае эксперт па Беларусі Хэза Макгіл.
Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва. Состранимся про стыдень.